21 червня, вівторок, 21 година за Києвом. І, як завжди в цей час, «Свобода» сьогодні – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні ми разом дізнаємося, чим поділився в Раді Європи президент Віктор Янукович.
Я, як президент держави, не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
Дізнаємося також, як на цей виступ відреагували європарламентарі. Також ми дізнаємося, що треба змінювати в роботі українських судів. Почуємо вашу думку.
Присяжним повинен бути. Це саме така сторона нейтральна.
Тільки міжнародний вплив щось в Україні змінить.
Ну, якщо про давні суди, так о чому говорити? Це все робота президента.
Про все це почуємо одразу після випуску новин, а з ними зі свіжою інформацією у студії Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх, хто зараз із нами. Сенатор Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн і президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс у спеціальній заяві закликали Генеральну прокуратуру України скасувати підписку про невиїзд, взяту з лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Ми розчаровані, мовиться в заяві, що нам доводиться вдруге робити публічну заяву з цього приводу. Продовження цієї підписки про невиїзд може розглядатись як вибіркове переслідування членів опозиції в Україні. З подібною заявою Маккейн і Мартенс виступали вже в березні. Завтра президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама має намір оголосити рішення щодо того, коли та скільки американських військовослужбовців покинуть Афганістан. Зараз у там перебуває 100 тисяч американських військових, і в липні розпочнеться процес їхнього виведення. Залишилося трохи більше тижня до початку процесу виведення, а дебати щодо темпів, кількості та навіть доцільності покидати Афганістан в Вашингтоні все ще тривають. Прес-секретар Білого Дому зазначив, що президент Обама все ще перебуває в процесі завершення формулювання свого рішення щодо розкладу виведення військ, яке почнеться в липні. Сьогодні в Парижі голова уряду Росії Володимир Путін заявив, що виступає проти міжнародного воєнного втручання у конфлікт в Сирії.
Вмішуватися в суверенні діла, незалежно.
Втручатися у суверенні справи незалежних і суверенних держав ми вважаємо безперспективним, і розвиток ситуації в окремих країнах регіону показує, що ситуація в них не поліпшується від того, що пробуємо керувати процесами, тим більше, що не дуже зрозуміло, що там насправді відбувається.
Руководити процесами. Тим
більше. Заявив Путін на прес-конференції в ході візиту до Франції. Тим часом у Сирії не менше 7 осіб загинули внаслідок заворушень у ході організованих у кількох містах акцій на підтримку президента Башара Асада. Мітинги відбулися в Дамаску, Дераа, Латакі і інших містах. Акції в Хомсі, Хамі, в інших супроводжувалися сутичками їхніх учасників і співробітників Сил безпеки з прихильниками опозиції, які з березня домагаються відставки Асада. Сьогодні президент Сирії оголосив другу за останні два тижні амністію політв'язнів. За словами Асада, нинішня амністія є більшою. У вчорашньому виступі Асад пообіцяв провести реформи і розпочати діалог з опозицією. Опозиція не вірить цим заявам. Авіакатастрофа російського літака в Карелії, в результаті якої загинули 44 людини, в тому числі українець, нідерландець і швед, сталася, за попередніми даними, через помилку пілота і погані погодні умови. Про це заявив російський віце-прем'єр Сергій Іванов. За його словами, катастрофа в Карелії нагадує катастрофу польського літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Людмила.
Ось так багато інформації за такий короткий час ми почули від Зіновія Фріса. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Український президент Віктор Янукович сьогодні виступив на літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Демократія та верховенство права – ці два поняття домінували у його 25-хвилинній доповіді. Тим часом, коли надійшла черга питань-відповідей, лідеру України довелося доводити перед представниками 47 країн континенту, що суди його держави не ведуть вибіркових переслідувань опозиції. опозиції влада бореться з корупцією, а за кожен тиск на пресу каратимуть. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який слухав виступ українського президента у Страсбурзі. Віталію, отже, про що йшлося головне в цій доповіді Віктора Януковича?
Виступаючи у Страсбурзі, президент Віктор Янукович, зокрема, розповів про пріоритети українського головування у Комітеті міністрів Ради Європи, серед яких назвав захист прав дітей, права людини та верховенство права у контексті демократії та стабільності у Європі, а також розвиток і зміцнення місцевої демократії. На зауваження щодо вибіркових судових переслідувань та заборону на приїзд до Страсбурга лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, український президент відповідає.
Ми сьогодні з вами, шановні колеги, маємо можливість, дивлячись, як кажуть, очі в очі, подивитись і сказати друг другу правду. Я також хотів би вам сказати, що я, як президент держави, не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
Знаючи, що Європа уважно стежить за судовими процесами над представниками української опозиції, пан Янукович зауважує, що він бореться з корупцією, не зважаючи на посади чи політичну приналежність.
Віталію, ми більше почуємо про виступ президента Януковича у Страсбурзі на сьогоднішній парламентській сесії Ради Європи у передачі «Європейська свобода», яка відразу буде по закінченню цієї програми. А ви нам розкажіть, будь ласка, як відреагували на виступ президента Януковича самі парламентарі Ради Європи?
Власне, головне, що їх цікавило, це пояснення президента щодо тих негативних реакцій щодо процесів України з боку міжнародних правозахисних організацій чи європейських установ. Це вже згадане питання політичного підґрунтя у судах проти опозиціонерів. Представниця Норвегії Ліз Крістоферсен, наприклад, звертаючи увагу членів Ради Європи, запитала про величезні масштаби корупції.
Due to the corruption index from Transparency International.
Згідно із індексом корупції організації Transparency International, Україна – надзвичайно корумпована держава, яка із 179 країн перебуває на 134-му місці.
Lowest among 178 countries.
Які головні причини української корупції? Що конкретно вже зроблено для її подолання і коли Україна опиниться на кращій позиції цього рейтингу, запитує цей парламентар від соціал-демократів. На що Віктор Янукович відповідає, що з 1 липня набуде чинності щойно ухвалений закон про боротьбу з корупцією. Дозвільна бюрократична система значно скорочується в Україні, а реформи, зокрема, спрямовані на викорінення цього явища, яке за часи незалежності тільки поширилося.
Віталію, у медіапросторі цими днями поширилася інформація щодо того, що на парламентарів Ради Європи нібито чинився тиск з приводу того, аби не ставити президентові України незручних питань. Чи є взагалі підстави для таких підозр, на вашу думку?
Ну, насамперед, зауважу, що цю інформацію поки що не підтверджує ніхто з-поміж самих європейських депутатів, самих парламентарів. Хоча вони кажуть, що дзвінки з питаннями перед виступом президента у парламентській асамблеї Ради Європи все ж були. Натомість на їх правдивості наполягають представники української опозиції. Гадаю, що підстави для таких думок існують, бо складається таке враження, що подібні виступи чи у Раді Європи, чи під час підготовки резолюцій щодо України у європейських установах останнім часом ретельно, так би мовити, опрацьовують представники влади при цих установах, тобто посольства чи місії.
Чи ви можете навести якийсь маленький приклад?
Ну, нещодавно, коли ухвалювали резолюцію щодо України, це було, здається, осінню, один з європейських депутатів просто заявив у сесійній залі Європарламенту, то що, панове, видно, що ви таки піддалися на тиск українського лобі у Євросоюзі.
Ось таку інформацію ми почули від Віталія Єреміці зі Страсбурга, а як я вже говорила, більше до цієї теми у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухайте «Свободу сьогодні». Цього дня Світовий банк покращив свій прогноз щодо України. Однак фахівці банку вважають, що українська економіка не може розкрити свого потенціалу через гальмування реформ та несприятливий бізнес-клімат. Прогнози українських економістів дещо оптимістичніші, але вони теж констатують уповільнення розвитку через недостатньо ефективну економічну політику уряду. Деталі – Євген Солонина.
Найближчим часом українська економіка зростатиме менше, ніж на 5% за рік. Україна не зможе істотно збільшити експорт своїх товарів, а відтак і доходи бюджету. Про це йдеться в останньому прогнозі Світового банку щодо України до 2013 року. Серед позитивних тенденцій, які згадують аналітики, зменшення дефіциту бюджету та державного боргу і повільніше, ніж сьогодні, зростання цін. Нинішній прогноз Світового банку є більш оптимістичним, ніж попередній. Однак він свідчить про те, що українська економіка не може розкрити свого потенціалу через ситуацію на світових ринках та недостатньо ефективні реформи, вважає аналітик представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський.
І ми очікуємо зростання експорту лише помірними темпами. А по-друге, вартість газу для української економіки буде лише підвищуватися. Це буде негативно впливати на виробництво. Таке зростання майже 4-5%, воно є, на нашу думку, значно меншим потенціал України. Українська економіка може зростати набагато швидше. За умови, якщо структурні реформи, які ми описували дуже детально, будуть імплементовані.
Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер з-поміж таких реформ називає скасування обмежень на експорт, вчасне повернення ПДВ, пенсійну реформу та підвищення комунальних тарифів. Нині ж інвестори, які хотіли би прийти в Україну, чекають, поки її влада створить кращі умови для ведення бізнесу, заявив Мартін Райзер.
Українська економіка має потенціал для більшого зростання, але його реалізація залежить від структурних реформ, які нині не реалізується тими темпами і на тому якісному рівні, який ми воліли б бачити. Влада вже досягла консенсусу в тому, що ці реформи необхідні. Тому пріоритет нашого співробітництва з Україною – пояснити, які саме реформи потрібні і як їх запроваджувати.
Бачення Світового банку близьке до прогнозів українських фахівців, заявив Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Ми також очікуємо зростання наступного року трішки більше за 5%. Для того, аби отримати швидше зростання, наздогнати інші розвинені країни, без реформ досягти таких рівнів зростання неможливо.
Між тим, офіційні прогнози Мінекономіки більш оптимістичні. Урядовці сподіваються, що інфляція буде у 1,5 рази нижчою, аніж очікує Світовий банк. А обсяг експорту вже цього року зросте на чверть. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Судді руки трясуться, заїкається, страху статті кримінально-процесуального кодексу путає.
Це не кризис, у нас нет никакого кризиса, у нас є паніка і жета.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Конституційний суд України визнав таким, що відповідає основному законові, розширення повноважень Вищої ради юстиції, яке, власне, намагався оскаржити Верховний суд. Таке рішення оприлюднили сьогодні. Між тим, експерти зазначають, що судова система, яка триває в судова реформа, даруйте, яка триває в Україні, дедалі частіше стає заручником політичної боротьби. Зокрема, заполітизованою стала така важлива новація, як запровадження в Україні суду присяжних. Дмитро Шурхало знає подробиці.
Конституційний суд визнав такими, що відповідають Конституції норми закону про Вищу раду юстиції, які розширюють можливості членів ради при розгляді дисциплінарних справ суддів. Якщо раніше легітимним було засідання, на яких присутні дві треті членів Вищої ради юстиції, то тепер рішення щодо суддів можуть ухвалюватися на засіданнях, де присутня половина членів ради. Також розгляд може відбутися за відсутності судді, якщо він не прийшов на засідання вдруге. На думку експертів, таке рішення ставить кожного суддю в Україні в більшу залежність від волі президента, який зараз має вирішальний вплив на формування Вищої ради юстиції. Судова реформа в Україні дедалі більше стає заручницею політичних процесів, вважає керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
То, звичайно, в цьому є політичний компонент. Тобто ті процеси, які відбуваються в судовій системі, вони мають це політичне забарвлення.
Заручницею політичних двобоїв, зокрема, стало запровадження в Україні суду присяжних. На думку Юрія Якименка, опозиція вимагає невідкладного запровадження цього інституту з огляду на залежність суддів від влади.
Недовірою до судової системи, яка перебуває під впливом влади, і на яку опозиція, будучи владою, також здійснювала аналогічний вплив.
У свою чергу, заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Валерій Бондик, вважає запровадження суду присяжних в Україні потрібним, але передчасним.
Дійсно, Конституція як норма прямої дії гарантує існування суду присяжних. Суд присяжних він в Україні повинен бути, але для цього повинні бути ще економічні підстави. Ви ж розумієте, от самі ж судді кажуть, що коли існував інститут народних засідателів, то було дуже важко їх зібрати.
Між тим, самі правники воліли б, аби наслідком судової реформи стало підвищення довіри до судової гілки влади. Про це йшлося на міжнародній конференції «Удосконалення функціонування суду», яка відбулася сьогодні в Києві. За словами координатора проєкту «Україна. Верховенство права» Наталії Петрової, важливо, аби судова реформа в Україні відбувалася послідовно.
Не встиг закон бути прийнятий, як до нього вже почали вноситися зміни і, скажімо, не дуже прогресивного характеру. Зараз в парламенті зареєстровано низка інших законопроєктів, які також викликають стурбу.
Опитані Радіо Свобода правники збігаються в думці, що говорити про успіх чи невдачу судової реформи ще зарано. Одним з критеріїв успіху реформи мало би стати зменшення звернень українців до Європейського суду з прав людини. Минулоріч цей суд ухвалив 109 рішень щодо України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що, на вашу думку, в роботі українських суддів треба змінювати, запитали ми перехожих Києва, і ось що вони думають.
Не дивлячись на те, що намагаються збільшити заробітні плати для суддів, щоб не було корупції, це все одно не змінити. Може бути суд над звичайними людьми середнього класу, але якщо це буде мільйонером, то в неї все одно знайдуться кошти для того, щоб підкупити вирок. Важко це змінити. Створити спеціальну корупційну міліцію, не знаю, чи вона існує, яка буде за цим слідкувати, за те, щоб не було підкупу судової влади.
Суд присяжним повинен бути. Це саме така сторона нейтральна. Назначати можуть сам свого, як кажуть, свого і тільки свого. Тож це суддю назначить чи його якогось.
Тільки міжнародний вплив щось в Україні змінить. Тут треба, щоб була ціла комісія. Просто прямо розглядала всі питання і мала силу.
За кордоном взагалі не менше 12 або 15 суддів. У нас теж повинно таке бути.
Ну, якщо продажні суди, так о чому говорити? Це все робота президента. Що він таки впливає? Хто може на суд повлиять, кроме президента?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, як у Сполучених Штатах роботи завойовують позиції військових.
Це фундаментальний перелом в історії. Це щось просто революційне у розумінні війни.
Розповімо про те, чому так важко в Криму спорудити нову соборну мечеть. І побуваємо на фестивалі «Літературна країна мрій».
Традиційно «Країна мрій» – це є співпраця багатьох людей. Крім того, що я зачинщик, я замутив цей фестиваль, цей етнічний рух. Традиційно вже четвертий рік буде книжковий ярмарок. Це так розростається «Країна мрій».
Розповість нам Олег Скрипка, але про це далі у нашій передачі.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Безпілотні літальні апарати стали вже відчутною частиною американської військової потуги у боротьбі Сполучених Штатів з тероризмом в Південній Азії. Та все ж високотехнологічні безпілотники США – це лише один із аспектів швидкого розвитку військової робототехніки. Експерти кажуть, що нова хвиля технологічних новинок в армії породжує нові моральні та технологічні проблеми. Виникає питання використання безпілотних апаратів США, наприклад, в Лівії. Це вже війна Америки проти цієї країни чи ні? Василь Зілгалов намагався розібратися.
Вже стали буденними повідомлення про безпілотні американські апарати та їхні удари, наприклад, по терористах у Пакистані. Але так звані безпілотники – це лише одна з небагатьох частин більш широкої технологічної революції у засобах ведення війни, котра змінює не лише природу самої війни, але викликає нові, більш глибокі етичні та політичні питання. Петер Сінгер, провідний військовий експерт з Інституту Брукінгса у Вашингтоні, котрий випустив у 2009 році книгу «Змонтовано для війни. Революція робототехніки і конфлікти 21-го століття», каже, що військова робототехніка сьогодні створює водорозділ у понятті війни і її історії. Упродовж минулих 4 тисяч років вояки йшли на війну, знаючи, що вже можуть не повернутися додому. Але зараз, як каже Сінгер, все стає інакшим. То була стабільна історія війни до сьогодні. Один із вояків у моїй книзі пілот-оператор з Невади розповідає, що означає сьогодні брати участь у війні, на відміну від старого розуміння цього поняття. Він стає ранком, їде до праці, де керує літаком по 12 годин і направляє ракети в цілі, вбиває ворогів та потім на автомобілі їде додому. І через 20 хвилин після участі у війні розмовляє зі своїми дітьми вдома за обідом про їхні буденні справи. Це фундаментальний перелом в історії, це щось просто революційне у розумінні війни. Сінгер зауважує, що лише у повітрі Сполучені Штати Америки мають до 7 тисяч безпілотників, а у військах США на землі працює понад 10 тисяч роботів, котрі допомагають у розміновуванні розвідці на полі битви, протиартилерійській обороні. Сінгер також каже, що космічні компанії США повним ходом ведуть роботи зі створення нових військових проєктів. У минулому році в Сполучених Штатах Америки підготували більше пілотів-операторів для керівництва безпілотниками на відстані, аніж пілотів для винищувачів і бомбардувальників. Створення нових літальних мікроапаратів, підводних човнів, роботів, роботів-кулеметників створює, на думку Сінгера, для урядів і держав нові проблеми щодо судового переслідування учасників війн, винуватців порушення правил воєнних дій. Не лише США, а біля 50 інших країн світу експериментують з військовою робототехнікою. Виникають питання щодо прямих воєнних операцій та використання потуг нових військових технологій. Сполучені Штати Америки здійснили вже понад 200 авіаударів безпілотників по території Пакистану. Тут змінюється саме поняття війни. Нові виклики роботів воякам лише починаються. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Для спорудження Великої соборної мечеті в Сімферополі вже немає жодних перешкод, повідомило Духовне управління мусульман Криму. Через 7 років після початку процедури оформлення дозволу на будівництво мечеті мусульмани отримали державний акт на безстрокове використання земельної ділянки на околиці Сімферополя. Втім, коли почнуться будівельні роботи, в Духовному управлінні не знають. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Отже, що зараз стримує початок будівництва Великої соборної мечеті? Адже землю влада таки виділила?
Доброго вечора. Причини дві, але, як розповів Радіо Свобода заступник муфтія Криму Айдер Ісмаїлов, для їхнього вирішення потрібен час. Перша – це різні бюрократичні процедури, пов'язані з проєктуванням мечеті, а друга – значні кошти, збір яких уже почався. Айдер Оджа каже, що за останні півроку вдалося зробити найголовніше – домогтися політичного рішення про будівництво і отримати документи на землю.
Це означає, що ми можемо їхати.
Це означає, що ми можемо перейти до другого етапу будівництва соборної мечеті – оголошення архітектурного конкурсу на створення ескізного проекту мечеті Буюк Джума Джамі. І далі вже працюватимемо над його реалізацією.
Будемо працювати над його реалізацією.
Заступник муфтія сказав, що в конкурсі братимуть участь і українські, і закордонні архітектори. Духовний комплекс Буюк Джума Джамі має включати саму мечеть з 4 мінаретами, приміщення для медресе і муфтіяту, невеликий готель, стоянку для автомобілів. Для контролю за збором коштів, які проводяться в Україні і за кордоном, створено наглядову раду, яку очолили муфтій Емірелі Оджа Аблаєв і голова меджлісу Мустафа Джемілєв. Людмило?
Володимире, а чи зніме будівництво соборної мечеті гостроту релігійних проблем, яка існує в Криму?
Експерти сходяться на думці, що дозвіл на спорудження цієї мечеті суттєво вплинув на поліпшення етнополітичної та міжконфесійної ситуації на півострові. Однак розв'язання цієї проблеми не вирішує інших гострих питань у цій сфері. Попри те, що мусульмани отримали дозвіл на спорудження мечетей не лише в Сімферополі, але й у Джанкої, деяких інших населених пунктах автономії, актуальними залишається прохання мусульманських громад про повернення культових споруд у кількох десятках міст і сіл Криму. На тлі певного поліпшення ставлення регіональної влади до потреб кримських мусульман залишається непевною ситуація з громадами Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви, які є досить чисельними і діють в усіх великих містах півострова. Однак досі ніде влада не виділила жодної земельної ділянки для спорудження храмів цих конфесій. Через 8 років після того, як ялтинські греко-католики почали процедуру оформлення безкоштовної земельної ділянки для свого храму і так не отримали дозволу влади, попри оформлення всіх документів, вони були змушені за власні кошти придбати інший шматок землі. Там за сприяння ялтинської родини Токачів збудували і минулого тижня освятили перший в автономії греко-католицький храм. Отець Ігор Гаврилів, парох ялтинської громади ОГКЦ, сказав Радіо Свобода, що дуже радий за кримських мусульман, яким вдалося домогтися справедливості. За його словами, вони подали кримським греко-католикам гарний приклад того, як у молитві і праці виборювати свої права. Людмило?
Я дякую Володимиру Притули із Криму. А це лунає «Країна мрій» Олега Скрипки. Сьогодні в Києві представили програму літературної «Країни мрій» складової міжнародного етнічного фестивалю «Країна мрій». Організатори пропонують послухати сучасну молоду українську поезію, переклади на мови народів України творів Шевченка, Лесі Українки, а також поласувати літературною юшкою від концерту «Коронація слова». Богдана Костюк знає подробиці.
Головним завданням літературної «Країни мрій» її ініціатори, видавці та письменники брати Капранови, називають представлення усього розмаїття, насиченого смаку сучасної літератури народів України. А найсмачніші страви – змагання кобзарів та поетів, кобзарські наспіви з поетичними рядками єднатимуть у програмі «Тачанка з півдня», самі Капранови та реп-кобзар Максим Паленко. Також у рамках фестивалю «Літературна юшка» від всеукраїнського творчого конкурсу «Коронація слова», про яку розповів Дмитро Капранов.
Будемо проводити літературну юшку. Тобто задача письменника – зварити юшку і розповісти, чому його юшка найкраща. Ви ж знаєте, що якщо ти сів і тобі розповіли, що краще, воно інакше смакує. Це вже не може бути поганою, якщо ти її спочатку похвалив.
Частувати читачів юшкою мають намір переможці коронації слова Вікторія Гранецька та Наталія Тисовська, відомі письменники Оксана Забушко, Сергій Жадан та інші. А письменник Артем Полежак обіцяє гаряче літнє літературне меню з любовною україномовною лірикою під франкомовні пісні кохання від канадської музичної групи «Дютом Онто». Література народів, які проживають в Україні, представлена вірменкою Тетяною Демчук, татаркою Тамілою Ташевою, переклади творів Тараса Шевченка на турецьку та гагаузьку мови на фестивалі читатиме перекладачка і письменниця Тудура Арнаут.
Для мене важливо перекласти Тараса Шевченка, який є серцем України, голосом України, совістю України. Я друкувала за свої кошти. Я вважаю, що кожна людина, яка любить свою країну, обов'язково треба, щоб вона зробила так, щоб вона була справжньою українкою.
Каже Арнаут. Ініціатор та натхненник міжнародного етнічного фестивалю «Країна мрій» Олег Скрипка зізнався Радіо Свобода. Це багатомовне, багатобарвне дводенне дійство неможливо уявити без поетичних забав, літературних дискусій, письменницьких витівок.
Традиційно «Країна мрій» – це є співпраця багатьох людей. Крім того, що я зачинщик, я замутив цей фестиваль, цей етнічний рух. Традиційно вже четвертий рік буде книжковий ярмарок. Це так розростається «Країна мрій».
Каже Олег Скрипка. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. З вами у студії була я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Чув я, чи то снилось мені, що існує.